คำว่าอาสวะนะท่านแปลว่าเป็นเครื่องหมักดองในจิตใจของเราหมักดองยังไงท่านเปรียบเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไหลออกจากจิตใจของเราและสิ่งที่ไหลนั้นมันจะทำให้เราเมาได้มีทั้ง3อย่าง4อย่างก็นายประสูตรบางแห่งก็ว่า3บางแห่งก็ว่า4ข้อแรกก็กามคนเราส่วนใหญ่เข้าใจว่าใจของเราเกิดความอยากเกิดราคะอะไรขึ้นมามันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ภายนอกเข้ามาแต่มันไม่ใช่งั้นใจของเราหลายออกไปหาเรื่องนั้นบางทียังไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรเป็นอารมณ์แต่มันมีความรู้สึกภายในใจว่าอยากได้มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสอะไรสักอย่างเป็นที่พอใจของเราเป็นที่รักใคร่ของเราพยายามแสวงหากระบวนการง่ายๆใจของเราชอบออกไปหาเรื่องว่าจะโทษรูปนั้นหรือเสียงนั้นมันโทษไม่ได้หรอกโทษไม่ได้อยู่ที่เขาโทษอยู่ที่จิตใจของเราที่มันค่อยหลายออกไปเรื่อยๆนั่นก็เมาในความอยากของตัวเองนี่ก็เป็นอาสวะชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าภพหลวงปู่ก็แปลว่าเป็นที่เที่ยวของใจถ้าใครสร้างขึ้นมาก็ใจก็สร้างขึ้นมาเองจะสังเกตง่ายๆเวลานั่งภาวนาบางทีนั่งอยู่นี่อยู่ก็พุทโธอยู่ก็ลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวไปอยู่ที่อื่นเหมือนกับอีกโลกหนึ่งจะเป็นเรื่องอดีตก็ตามเรื่องอนาคตก็ตามเราจะเป็นปัจจุบันแต่ไม่ใช่อยู่ที่นี่ไปอยู่ที่นู่นที่นี่ที่ต่างๆพออยู่ในความคิดนั้นก็เหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งลืมลมสนิททิ้งไปอยู่กับเรื่องอื่นกว่าจะรู้สึกตัวได้บางคนก็เร็วบางคนก็ช้าท่านเรียกว่าเป็นภพที่ในจิตใจของเรานี่มันก็ไหลออกจากจิตใจเช่นเดียวกันแล้วก็เมาเข้าไปหลงเข้าไปอาสวะอีกข้อหนึ่งก็ทิฏฐิความเห็นก็ความเห็นขึ้นมาแล้วก็ยึดมั่นเถอะมันเป็นความเห็นของเราก็ต้องถูกอย่างนั้นอย่างนี้คนอื่นไม่เห็นเหมือนกับเราก็เผ็ดหมดนี่อาสวะเหมือนกันข้อที่4ก็อวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งก็เรียกว่าไม่รู้อริยสัจ4แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ฟังเราก็ฟังมาแล้วเดี๋ยวมันยังไม่รู้ก็ไม่ได้ดูจิตใจตรงไหนตอนนี้เป็นทุกข์อยู่ตรงไหนส่วนไหนเป็นสมุทัยพวกง่ายๆเราสร้างทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของเราจะไม่รู้ว่าสร้างยังไงแต่ไม่รู้วิธีที่จะดับทุกข์นั่นแหละนี่แหละดูอวิชชาเพราะไม่รู้นี่เราจึงก่อพบก่อชาติก่ออะไรเรื่อยๆอาสวะทั้งหลายมันก็มาออกมาจากอวิชชาเมื่อมารู้ว่าเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ยินดีที่จะทำมารู้ว่ามีทางอื่นที่จิตใจของเราจะได้ดับทุกข์นั้นได้เพราะฉะนั้นเรายินดีทำในสิ่งที่เคยทำมาเป็นนิสัยของเรามันไหลออกจากจิตใจของเราอยู่เรื่อยก่อไปเรื่อยมันไหลจนทั้งเรียกว่าเป็นอกขะโอกาสก็มี4อย่างเหมือนกันก็กามภพทิฏฐิอวิชชาส สี่ข้อเหมือนกันอันเดียวกันแต่ที่ว่าโอคะเพราะมันท่วมจิตใจของเราอาสวะเพียงตัวมันหลายออกมาทำให้เราเมาโอคะมันทำให้เราตายได้เลยเพราะมันท่วมหัวใจของเราที่จะแก้ได้ก็มีอยู่อย่างเดียวครับที่เราภาวนาอยู่นี่แหละให้จิตของเราชำนาญในอริยสัจของพระพุทธเจ้าก็ทำเอาว่าความรู้เรื่องอริยสัจนี้มันออกจากความรู้เรื่องกุศลกับอกุศลว่าเราทำอะไรที่เรียกว่ากุศลนั่นคือสิ่งที่ทำลงไปแล้วมันไม่ได้สร้างความทุกข์ให้ใครๆถ้ามันอกุศลก็สร้างทุกข์เริ่มตรงนี้แหละจากนั้นเราก็พยายามหาที่มาของอกุศลและกับกุศลถ้าเป็นกุศลก็มาจากความไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงส่วนอกุศลนั้นก็มาจากโลภโกรธหลงที่จะเห็นชัดก็เมื่อเราพยายามทำจิตของเราให้เป็นสมาธิถ้าอยู่กับลมได้แล้วก็เป็นกุศลถ้าหนีจากลมนั้นมันอกุศลเกิดครอบงำขึ้นมาถ้าเราค้นดูก็อกุศลก็มาจากสามอย่างนี้แหละโลภโกรธหลงนี่เมื่อเราฝึกดูอย่างนี้บ่อยๆเข้าเราจะเห็นที่ใจของเราเป็นทุกข์มันไม่ใช่อื่นไกลมันไม่ได้เกิดจากคนนั้นคนนี้มาสร้างความทุกข์ให้เราโทษเขาไม่ได้มันมาจากใจของเรานี่แหละมาคิดอย่างนี้ได้แล้วมันก็นี่เป็นหลักของอริยสัจอยู่ในตัวแล้วคือมีเหตุคือการกระทำของเรามีผลวิบากของเราการกระทำของเราและมีทางเหตุที่จะสร้างความทุกข์เหตุที่จะสร้างความสุขมีทั้งเหตุทั้งผลมีทั้งกุศลทั้งอกุศลนั่นแหละแยกออกไปแล้วก็ได้อริยสัจสี่แล้วบางคนเข้าใจว่าอริยสัจสี่มันไกลลึกไกลลึกลับเป็นของสูงเกินไปที่จะเอื้อมถึงแต่มันไม่ใช่งั้นมันก็มองเห็นกันอยู่ถ้าเราดูการกระทำดูเจตนาในปัจจุบันแล้วก็ดูผลของเจตนาเราจะเห็นชัดเจตนาบางอย่างก็เมื่อเราทำลงไปแล้วมันก็ได้ความทุกข์เมื่อทำลงไปแล้วอีกอย่างก็ได้ความสุขถ้าคนดูในเหตุของความทุกข์นั่นก็จะเห็นว่ามีตัวตัณหาส่วนเหตุที่จะให้ทุกข์นั่นดับนั่นก็มรรคมันใกล้ที่สุดเรามาฝึกแบบข้อนี้บ่อยๆเข้าจากของเราที่จะไหลไปตามอาสวะดามที่เคยไหลไปมันจะเกิดสมณีตัวขึ้นมาเพราะมันมีสติคอยดูแหดดูผลในจิตใจของเรารู้ว่าเราไหลไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะได้ความทุกข์จะปลดไหลไปทำไมเหมือนกับว่าคนมาในรถก็ว่าเอ้าพาไปเที่ยวไปไหมคนส่วนใหญ่ไม่มีสติก็ไปเลยตัวไม่ได้ถามว่าคุณคือใครจะพาฉันไปไหนนี่ถ้าเราทำกับคนอื่นแบบนี้จริงๆก็มีหวังตายแน่ๆแต่ที่นี่ภายในจิตใจของเราก็ทำวันอย่างค่ำนี่อาสวะทั้งหลายมันจะพาเที่ยวคนไม่ได้ฝึกไม่มีสติสตังอะไรแล้วก็เที่ยวไปไหนก็ไปด้วยบางทีเขาจะยิงทิ้งแต่ยังไม่ทันตายก็กลับมาอีกเจ็บตัวหนักหมายความว่าความคิดอาสวะทั้งหลายที่ไหลออกจากเจตนั้นมันจะสร้างความทุกข์อยู่เที่ยวไปไหนพบนั่นพบนี่เกิดเรื่องที่เสียใจก็เสียใจจริงๆเรื่องที่ดีใจก็ดีใจจนเกิน ขอบเขตนั่นเป็นเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นอ่ะถ้าเราไม่ปรุงมันจะไม่มีอะไรเลยไม่ต้องไปทุกข์พอสำเนียกอย่างนี้ได้ก็จะหลายน้อยลงน้อยลงพอเรามีหลักพิจารณาว่ารู้ว่าทุกข์ทั้งหลายมันไม่ได้มาจากที่อื่นมันมาจากภายในนี่ต้องเพ่งอยู่ตรงนี้ให้รู้จักแยกแยะออกไปจนจิตใจของเราไม่ได้สร้างทุกข์เลยมันสร้างแต่มรรคซึ่งเป็นสังขารธรรมเหมือนกันแต่ว่าเป็นสังขารฝ่ายดีต้องเจริญฝ่ายดีว่าจะเจอสิ่งที่ไม่ต้องปรุงแต่งเลยกระจายตั้งมั่นเป็นสมาธิมีปัญญาขึ้นมาในตัวนั่นมันจะรู้มันจะเห็นเรื่องที่ท่านเรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารก็ดูเขาปรุงเขาแต่งและใจที่ไม่ปรุงไม่แต่งก็เป็นยังไงก็รู้ได้เพราะฉะนั้นพยายามดูจิตใจของเราเราเข้าใจว่าอาสวะเป็นเรื่องสูงลึกลับเข้าไปเฮ้ลึกลับมันก็เป็นของประณีตละเอียดมากก็จริงแต่ว่ามันของใกล้ตัวเราที่สุดถ้าเราตั้งใจดูตั้งใจพิจารณาก็ยอมเห็นให้มันบรรเทาเบาบางลงได้อันนี้สายของใจที่ชอบสร้างความทุกข์ให้ตัวเองมันก็จะเบาลงไปเบาลงไปสักวันหนึ่งคงจะหายไปแต่มันจะหายไปเองตรงอาศัยที่เราฝึกให้จิตใจของเรามีสติสัมปชัญญะให้มั่นคงที่สุดอย่าให้เผลอเวลาเผลอพลับไปแล้วแต่ไปแบบไม่รู้ว่าเข้าไปยังไงมายังไงผู้มีสติอย่างน้อยถึงจะมีการปล่อยบ้างมันก็ยังรู้ตัวจับมันได้เราจึงจะรู้ที่ไปที่มาของมันสักวันหนึ่งเราไม่หวังที่จะให้มันจบเรียกว่าไม่ไปหาเรื่องแล้วใจไม่มีเรื่องอะไรว่าตัวก่อเรื่องมันอยู่ตรงนี้ถ้าอบรมตรงนี้อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหา